Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Ne întâlnim sub același generic, model de viață, dragi ascultători, și ne bucurăm de ocazia pe care ne oferă Dumnezeu de a-L descoperi din Sfânta Scriptură. În Levitic, la capitolul 16, cu versetul 27, citim un alt pasaj care are în vedere ispășirea, pe care, desigur, o vedem făcută, săvârșită de Mântuitorul nostru. Dar până să ajungem la Noul Testament, la descoperirea pe care Dumnezeu ne-o face cu privire la viața și jertfa Mântuitorului nostru, citim versetul 27 din Levitic 16, acolo unde este descris procedura, țapul pentru Azazel. De fapt, în contextul zilei ispășirii, să scoată afară din tabără vițelul ispășitor și țapul ispășitor, al căror sânge a fost dus în sfântul locaș pentru facerea ispășirii, și să le ardă în foc pielea, carnea și balega. Am citit doar acest verset, însă trebuie să discutăm despre tot contextul, desigur cu invitatul episodului pe care îl avem în atenție, referitor la profeții împlinite în viața Mântuitorului. Domnule Daniel Ștefan, vă spunem bun revenit!
Bine v-am regăsit!
Deci, am citat un verset din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament, și vorbeam despre o zi a ispășirii. Haideți să punctăm câteva elemente legate de acea zi, deși am mai amintit despre ea și în alte emisiuni.
Am citit împreună doar versetul 27 din Levitic 16. În schimb, aș invita pe cei care ne ascultă să citească singur tot capitolul 16, pentru că el este consacrat în întregime descrierii acestui ceremonial al zilei ispășirii. Ziua ispășirii era o sărbătoare care avea loc în luna a șaptea a anului iudaic. Ea era separată, erau 7 sărbători în cursul anului iudaic, separate între ele de o perioadă mai lungă. Și primele 4 sărbători erau în perioada de la începutul anului iudaic, iar următoarele 3 erau în timpul sfârșitului anului iudaic, adică în a doua jumătate. Și pentru această zi a ispășirii se cerea o pregătire specială. Pe tot teritoriul ocupat de poporul evreu, chiar dacă în Levitic 16 nu se descrie acest aspect, mergeau călări, plecau din Ierusalim, purtători de trâmbițe, care cu ceva timp înaintea propriu-zisei sărbători, care avea loc în luna a șaptea, în ziua a zecea, anunțau, sunând din trâmbițe, pregătiți-vă pentru că vine ziua ispășirii. În decursul anului iudaic, oamenii veneau mai întâi la cort, apoi la templu, așa cum am spus emisiunea trecută, aducându-și fiecare animalul său de jertfă și își mărturiseau păcatele punându-și mâinile pe capul animalului respectiv. Iar acel animal era apoi adus ca jertfă, sângele său stropit pe altar. De asemenea, în fiecare dimineață și seară, chiar dacă omul nu era prezent la templu pentru că trebuiau să parcurgă distanțe mari, poate de la locul în care se aflau până la templu, ei veneau o dată sau de două ori pe an, preotul de serviciu la cort sau și mai târziu la templu aducea o jertfă pentru întreaga adunare, pentru întregul popor dimineața și o altă jertfă seara. În mod simbolic, păcatele persoanei respective, ale acelui păcătos penitent, erau transferate asupra animalului de jertfă prin punerea mâinilor. Iar prin sacrificarea acelui animal și stropirea sângelui său pe altar, păcatele treceau de pe animalul respectiv pe altarul de jertfă. Și în acest fel, altarul de jertfă se încărca în decursul timpului cu toate păcatele întregii națiuni. Era un fel de colectare a tuturor păcatelor pe care cei penitenți, cei pocăiți le veneau și doreau să fie descărcați, să fie eliberați de ele. E clar că au existat în mijlocul poporului și oameni care nu participau la aceste sărbători pentru că nu totdeauna evreii au dat dovadă de prea multă înclinație religioasă. Acele păcate nemărturisite și pentru care nu se făcea acest sistem rânduit de transferare asupra animalului, apoi asupra altarului, a păcatelor oamenilor, rămâneau cu ele asupra lor. Și pentru că templul se încărca cu păcatele de peste an ale întregului popor, trebuia o zi în care templul însuși să fie curățat de aceste păcate adunate. Iar pentru această curățare a templului era sărbătoarea zilei ispășirii. Spuneam că plecau călăreți cu trâmbițe care anunțau vine ziua ispășirii și atunci, între momentul în care oamenii auzeau această veste a venirii zilei ispășirii, deși era clar pusă în calendar momentul când avea loc această sărbătoare, cu mic cu mare se îndreptau către cort și mai târziu către templu pentru a asista la acest ceremonial. Și cu toții adunați acolo și într-o atmosferă de consacrare la adresa lui Dumnezeu, de smerire a sufletelor, de post, de închinare, de rugăciune, așteptau ca marele preot să intre în haine simple, nu în haine pline de strălucire, cum făcea în mod curent în decursul anului, să aducă jertfă în primul rând pentru el, pentru că și el era om, și apoi să intre cu alt sânge a acestor țapi, să intre în templu și să facă curăția pentru templu. Existau la un moment dat doi țapi. Unul era pus deoparte pentru Domnul și unul pentru Azazel. Azazel e o denumire a diavolului. Și pentru că diavolul este instigatorul principal, primordial a păcatului și el ispitește pe cei care sunt poporul lui Dumnezeu, pe orice om îl ispitește să comită păcate, va trebui ca în final să suporte, așa cum ne învață și cartea Apocalipsei, să suporte pedeapsa pentru toate păcatele pe care cei pocăiți le-au mărturisit și le-au pus asupra templului. E clar că cei care sunt nepocăiți, care îl resping pe Dumnezeu prin viața lor, vor rămâne și în cazul timpurilor noastre, cum era și pe timpul ritualurilor mozaice, cu păcatele asupra lor și vor suferi pentru propriile păcate, vor primi răsplata păcatelor lor în propriile trupuri. Atunci când se aducea jertfa respectivă, cum ați citit, să scoată afară din tabără vițelul ispășitor și țapul ispășitor, adică cele două animale care se tăiau și se aduceau ca jertfă, țapul pentru Azazel rămânea în viață și era dus în pustie și murea acolo, rămășițele erau arse în afară din tabără. E aceeași ardere de tot despre care am vorbit în precedentul episod. Este interesant faptul că erau arse în afară din tabără, în afara taberei.
De ce?
Pe vremea când este scris Levitic 16, practic tabăra era poporul în sine. Evreii trăiau în corturi și își construiau și așezau tabăra având în centru cortul întâlnirii. A ieși afară din tabără era locul considerat locul părăsirii, locul suferinței, locul în care ajungeau cei bolnavi de lepră sau cei care erau lepădați de Dumnezeu într-un fel sau altul, cei care păcătuiau într-un mod în care atrăgea asupra lor pedepsa lui Dumnezeu rapidă și clară. Și din punct de vedere spiritual, ideea de tabără, după ce evreii au ocupat sau răspândit pe parcursul țării făgăduite, a devenit Ierusalimul. În același fel, practic, ideea de tabără s-a transferat apoi pe Ierusalim. De multe ori Dumnezeu folosește prin profeții săi în Biblie expresia Ierusalim, Ierusalim, deși el se referă la întreg poporul evreu, dar ia în vedere Ierusalimul pentru că este centrul, este locul în care privește, este centrul închinării. Deși evreii erau răspândiți, centrul lor ca și națiune, punct de vedere politic, dar și din punct de vedere religios, era Ierusalimul. De aceea atunci când mai departe în profeți vedem că Dumnezeu vorbește despre Ierusalim, trebuie să înțelegem că se referă la întreg poporul evreu, indiferent dacă locuia în Ierusalim sau dacă locuia în altă parte a țării. Împlinirea acestei profeții în Domnul Hristos împlinește prin faptul că Domnul Hristos suferă în afara zidurilor Ierusalimului. Atunci când el este răstignit, nu este răstignit în oraș, care e centrul închinării, ci este răstignit în afara zidurilor orașului. Și aș vrea să vedem în Matei, capitolul 27, de la 32 la 35, faptul modul cum se împlinește acest lucru.
Iată că au trebuit să iasă din cetate. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere. dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți.
Este aici prezentată scena răstignirii Domnului Hristos și atunci când citești, chiar dacă e a ena oară când citești aceste versete, nu poți să nu te gândești la duritatea scenei respective. Faptul că putem aplica la scena răstignirii care are loc dincolo de zidurile Ierusalimului, într-un loc pustiu, împlinirea modului în care țapul și vițelul pentru arderea de tot din ziua ispășirii erau arse în afara taberei, o găsim în scrierea Apostolului Pavel, și anume Epistola către Evrei, capitolul 13, de la versetele 11 mai departe.
În adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Și versetul 13, să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui.
Este o invitație pe care Apostolul Pavel o face evreilor, de ce le scrie, celor care au înțeles foarte clar mesajul zilei ispășirii, modul în care Domnul Hristos a împlinit acest lucru, deci nu scrie unor greci, ci celor care aveau foarte clar în față tablou zilei ispășirii. Mesajul lui Pavel este aceea că Iisus suferă din tabără tocmai pentru a împlini acel ceremonial al zilei ispășirii. În toate sărbătorile iudaice, Iisus este prezent. Era prezent în primul rând prin faptul că el era în centrul închinării iudaice, el era prezent în cortul și apoi în templul său, iar prin viața sa Iisus împlinește toate cele 7 sărbători iudaice de peste an. Și Apostolul Pavel ne invită prin versetul 13 să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui, adică să primim aceeași jertfă pe care el o face în virtutea împlinirii zilei ispășirii, acestei sărbători, acestui ceremonial, și să-l acceptăm pe Iisus ca mântuitor personal. Este apelul pe care Pavel îl face evreilor să privească dincolo de ceea ce este palpabil, de jertfa aceea obișnuită care erau învățați zi de zi, an de an, și să privească la Iisus ca fiind jertfa completă care împlinește întreg ceremonialul iudaic.
Dacă este să vorbim mai departe despre marele preot, spuneați că intra cu niște veșminte speciale pentru ziua ispășirii. Acele veșminte aveau și niște clopoței, iar tabăra aștepta cu emoție ca marele preot să iasă de acolo, pentru că dacă nu auzea clopoței, însemna că marele preot nu
adusese o jertfă neplăcută lui Dumnezeu. Nu intrase...
Și n-ar fi fost acceptată, exact. Și ar fi murit. Ceea ce nu s-a întâmplat în cazul Mântuitorului. A adus o jertfă care a fost acceptată, dar și el a avut un moment în care a așteptat din partea lui Dumnezeu acceptarea, asigurarea că a fost primit.
Aș vrea să privim puțin mai departe de ceea ce a spus dumneavoastră și să ne gândim la faptul că Domnul Hristos, în postura de mare preot, împlinește exact ceremonialul zilei ispășirii. În ce sens spun lucrul acesta? La fel cum cei care erau afară, acel popor credincios care își mărturisise în decursul anului păcatele, le transferase asupra animalelor de jertfă și de acolo asupra altarului, așteptau curățarea completă a templului de păcatele lor, așteptau ca marele preot să iasă afară și să le vorbească, să le arate prin viața sa faptul că sunt iertați și sunt curățați definitiv. Dacă Iisus Hristos, credem că împlinește în acest moment acel ceremonial al zilei ispășirii, vom vedea din punct de vedere cronologic acest lucru atunci când vom studia profeția din Daniel capitolul 8 cu versetul 14. Și cei care trăim astăzi în timpul generației sfârșitului, care suntem în preajma revenirii pe norii cerului a lui Iisus Hristos cât se poate de curând, așteptăm revenirea lui ca o dovadă a iertării noastre definitive, a înfierii noastre. Atunci când va veni el, vom fi schimbați și vom fi făcuți asemenea lui. Acum Iisus slujește ceremonialul zilei ispășirii în cer. Noi suntem judecați în timpul judecății de cercetare care are loc acum în cer și așteptăm prin credință, așteptăm cu înfrigurare revenirea Lui care să ne dea iertarea și înfierea.
Facem un pas mai departe în profeția biblică referitoare la Mântuitorul și modelul nostru și descoperim în capitolul 17 din Cartea Levitic, versetele 10 la 14. Dacă un om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor mănâncă sânge de orice fel, îmi voi întoarce fața împotriva celui ce mănâncă sângele și îl voi nimici din mijlocul poporului său. Căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. De aceea am zis copiilor lui Israel, nimeni dintre voi să nu mănânce sânge și nici străinul care locuiește în mijlocul vostru să nu mănânce sânge. Dacă vreunul din copiii lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor vânează o fiară sau o pasăre care se mănâncă, să-i verse sângele și să-l acopere cu țărână, căci viața oricărui trup stă în sângele lui care este în el. De aceea am zis copiilor lui Israel să nu mâncați sângele niciunui trup, căci viața oricărui trup este sângele lui. Oricine va mânca din el va fi nimicit. Sângele este viața trupului.
Mi-aduc aminte de momentele în care, asistând la diverse evenimente, oamenii comandau la masă friptură în sânge. Sincer, doar vederea ei mi se părea în crea repulsie. Însă e un mod de a mânca pe care îl întâlnim astăzi, în zilele noastre. Dacă luăm doar partea medicală a acestui mod de a te hrăni, e clar că atunci când un animal este sacrificat la abator sau de cineva acasă, s-a dovedit științific faptul că foarte multe toxine se varsă în sângele animalului din cauza stresului la care este supus văzând ce îi se întâmplă. Pentru că un animal înțelege ce îi se întâmplă. Este conștient, am spune, de faptul că este în pragul sfârșitului și urmează să fie sacrificat. Și chiar din punct de vedere medical se recomandă evitarea consumului sângelui unui animal sacrificat din cauza toxinelor care se acumulează acolo. În plus, funcția normală a organismului unui animal, ca și a omului de altfel, presupune că sângele transportă și substanțele dăunătoare din organism pentru a fi eliminate, la organele care trebuie să îl curețe și să elimine toxinele din organism. Putem privi această cerință, porunca lui Dumnezeu din Levitic 17, doar din punct de vedere medical și e suficientă pentru ca să ne îndemne să nu consumăm sângele animalelor. Însă, dincolo de aspectul medical, găsim un aspect spiritual care uneori e înțeles și tratat, să spunem, greșit. Există persoane a căror credință spune că nu trebuie să accepți transfuzii de sânge pe baza acestui text, plecând de la el, pentru că atunci când donezi sânge cuiva sau când accepți transfuzie cu sângele altcuiva, practic tu de bunăvoie îți cedezi o parte din viața ta dacă donezi sau iei o parte din viața celelalte persoane dacă accepți transfuzie de sânge. Și există pentru asemenea denominațiuni, există chiar proceduri operatorii care să nu presupună intervenția asupra sângelui. Din motive de conștiință.
Sincer,
mi se pare o
atmosferă. Dumnezeu,
exact, mi se pare o interpretare foarte extremistă și limitată în înțelegerea mesajului biblic. Dumnezeu nu spune că viața mea stă în sânge și dacă dau cuiva, donez cuiva sânge, cu atât mai mult cu cât fac acest lucru pentru ca să salvez viața unei persoane aflate în suferință, poate victima unui accident. Mi se pare cu mult mai indicat să salvezi o viață decât să te protejezi pe tine însuți pe baza acestei idei. Mesajul pe care îl avem, mesajul real al Bibliei în acest capitol, este acela că Dumnezeu face apel la conștientizarea, acel care citește să conștientizeze faptul că viața unei persoane, dar și viața unui animal este prețioasă înaintea lui. În antichitate existau obiceiuri foarte ciudate uneori. Multe popoare păgâne consumau sângele unor animale puternice, eu știu, tauri, spre exemplu, pentru că, virgulă, credeau că bând sângele a respectivului animal deveneau mai puternici, încorporând în trupurile lor puterea naturală a animalului respectiv. Și pentru că știa acest lucru și cred că și în timpurile în care Moise scrie Levitic 17 existau asemenea obiceiuri păgâne în popoarele din jur, Dumnezeu le cere evreilor să se ferească de așa ceva. Dumnezeu spune că v-am dat sângele ca să slujească ca ispășire. Este un apel pe care Dumnezeu îl face către cei care citesc, către poporul evreu, să privească cu scumpătate, să privească cu respect viața cuiva, mai ales viața unui animal care practic era sacrificat pentru ca omul respectiv să capete iertare. Și atunci când priveau cu respect viața acelui animal, sentimentul pocăinței personale și a dorinței de a nu mai păcătui avea să se dezvolte în oamenii respectivi. Dincolo de aceasta, ei trebuiau să vadă în animalul de jertfă pe Mântuitorul lumii care avea să vină și trebuiau să privească cu respect jertfa pe care el avea să o facă. Astăzi, dacă suntem obișnuiți cu Iisus pe cruce, ne este simplu. Mergem la biserică, da, Iisus a murit pentru noi și plecăm acasă fără niciun fel de strângere de inimă. Este pierderea respectului pe care astăzi creștinii o manifestă față de sângele lui Iisus Hristos. Și am vrea să vedem mai departe faptul că Iisus aplică această cerință a lui Dumnezeu atunci când vorbește despre sine ca fiind sângele care se varsă pentru noi, pentru răscumpărarea păcatelor.
Desigur, în Matei la capitolul 26, el vorbește despre aplicabilitatea acestui sânge. Începând cu versetul 26 și continuând cu versetul 27 până la 28 chiar. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor.
Este scena Cinei Domnului sau Împărtășanii, cum este numită în mod popular. Iisus, la masă cu ucenicii săi, ia o pâine din aluat nedospit, o frânge și o împarte ucenicilor săi, spunând că este trupul lui, apoi ia un pahar cu vin nefermentat, deci cu must proaspăt, pe care îl împarte și spune că este sângele său. O imagine atât de cunoscută, dar care atunci când participăm la acest act de închinare, la acest ceremonial pe care Dumnezeu prin Iisus Hristos îl instaurează până la venirea sa, pierdem din vedere de multe ori faptul că Iisus și-a dat viața la modul propriu pentru noi. Ce o primim ca pe un ceremonial pe care trebuie să-l facem, să împlinim și lucrul acesta pentru că așa ne este cerut. Atunci când participăm la cina Domnului, la momentul împărtășaniei, să fim foarte conștienți de faptul că Iisus și-a dat trupul și sângele pentru noi. Nu în sensul că pâinea respectivă sau vinul se transformă și de fapt noi mâncăm carne și sânge la modul propriu, dar pentru faptul că n-am putea să mâncăm așa ceva, are o formă. Nu are loc acea transubstanțiere, ci în mod simbolic, pâinea și vinul pe care îl consumă la cina Domnului reprezintă simbolic trupul și sângele Domnului Hristos. Preotul nu face prin frângerea pâinii și prin paharul de vin, nu face o recreare a trupului și sângelui Mântuitorului. Pentru că în această putere preotul nu e Dumnezeu să recreeze materie și așa mai departe. Apostolul Pavel în Roman capitolul 3, de la 23 la 25, ne îndeamnă un lucru extraordinar. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Vorbește despre fiecare om care este păcătos și fiecare om are nevoie de Iisus Hristos. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele său, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdarea lui Dumnezeu. Pavel ne îndeamnă, îndeamnă pe romani, îndeamnă pe noi să venim la Iisus Hristos, a cărui sânge face ispășire. Nu un slujitor pământesc, nu un preot este cel care face o operațiune, împarte, tranșează, am putea spune, folosind un cuvânt mai greu, trupul și sângele Domnului, ci Iisus Hristos a făcut ispășire cu mult timp în urmă și acum slujește ca mare preot pentru noi. Să venim la Iisus, care este sursa iertării noastre, sursa binecuvântării noastre și nu la uneltele sale umane.
Cred că n-am mai putea spune nimic după aceste cuvinte care fac referire la mântuirea pe care ne oferă Hristos prin jertfa sa ispășitoare, la acele momente solemne din viața Mântuitorului când s-a jertfit pentru fiecare dintre noi. Și aș vrea să închei printr-un alt verset din Evanghelia după Marcu, la capitolul 10 cu 45, căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Pentru mine și pentru tine, drag ascultător, Iisus a venit să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare. Punem punct întâlnirii noastre de astăzi. Ne reauzim săptămâna următoare. Până atunci, Dumnezeu prezent în viața fiecăruia dintre noi. La revedere!